У эфиры «Радио Свобода». У Менску 19 годин. Тут Алена Радкевич. Основная тема дня. Паніка на конт свінога грыпу, справакаваная фармацэўтычнымі кампаніямі, заявіў Александр Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі знаходзіцца з візітам у Кіеве. Свіны грып выяўлены ў 7 чалавек памерлых ад пнеўманіі, заяўляюць афіцыйныя органы. На наступным тыдні беларускі парламент пачне разглядаць пытанне пра магчымасць прызнання незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Пра гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Міжнародны трыбунал у Гаазе сёння прызначыў адваката былому лідару баснійскіх сербаў Радавану Караджычу і адклаў ягоны працэс да сакавіка наступнага году. Караджыч, якога абвінавачваюць у ваенных злачынствах, байкатаваў першыя дні слуханняў, заяўляючы, што ў яго было мала часу, каб падрыхтавацца да абароны. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння заявіў, што рашэнне амерыканскай кампаніі General Motors не прадаваць свой еўрапейскі філіал Opel паказвае цалкам пагардлівае стаўленне амерыканскага бізнесу да еўрапейскіх партнэраў. На гэтым тыдні General Motors адмовіўся ад намеру прадаць завод Opel канадскай кампаніі Magna і яе расійскаму партнэру Сбербанку. Нямецкія прафсаюзы гатовыя распачаць страйк супраць пагрозы закрыцця заводаў Opel, якія належаць General Motors. Урад Швецыі пагадзіўся на пракладку ўчастка газаправода «Паўночны паток» у сваёй эканамічнай зоне на Балтыцы. Пра гэта паведаміў міністр аховы навакольнага асяроддзя пасля сённяшняга пасяджэння ўраду. У мінулым месяцы будаўніцтва ўхваліла Данія. Цяпер праект павінен быць узгоднены ў Фінляндыі, Нямеччыне і Расіі. Мяркуецца, што праз «Паўночны паток» расійскі газ будзе перакачвацца ў Еўропу па дне Балтыйскага мора. Амаль 700 мільёнаў дарослых або 16% сусветнай папуляцыі хацелі б назаўсёды перабрацца ў іншую краіну, калі б яны мелі магчымасць. У новым даследаванні, праведзеным інстытутам Гэлапа, былі апытаныя людзі са 135 краінаў. 80% з тых, хто хацеў бы эміграваць, жывуць у краінах, якія развіваюцца. Большасць людзей хацелі б жыць у США. Амаль палова запытаных у Цэнтральнай Азіі хацелі перабрацца ў іншую з краінаў былога савецкага блоку. У Маскве выдадзеная санкцыя на арышт двух абвінавачаных у забойстве вядомага адваката праваабаронцы Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай. Абвінавачанне прад'яўленае ўраджэнцам Масквы Нікіту Ціханаву і Евгеніі Хасіс. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наш адрас у інтэрнэце – свабода.